Malika uruturo urwa karongo.
Popapo alinkusokapo, alinkwa kufika nkisu kia muju tae, na kuisiri alira lia jolitani. Po ifirundiro filinkwenda nukubungana kumiake kange. Umwene alinkuwa manisi awomumo awombelaga wira. Popapo bafarisai balinkwisa kumiake ukute vangere. Balinkunda arusi abalinkute.
Kale kubagire umundo ukundeka unkasi.
Alinkuwa amura alinkute.
Mose abaragire atire fiki.
Balinkumuamura balinkute.
Mose alitikisye okusimba karata gwa kulekana nokunsose.
Umwene Yesu alinkubabura alinkute.
Kunongwa jabukafu wa ndumbura sienu kwapa abasimbiraga olulagiro lululu. Loli okufuma po wandiro wa bupeli abapelire unyambara nunkikuru. Kwa kuno umundu ikundekaga ugwise nunna ikumumiriraga junkasi. Polero bobabiri bikwiperaga ukuja mbiri kumogwene. Balekire ukuja babiri biperire ukuja jumogwene. Lero akalinga akungiseni kiara kwa umundu na jumo anga katatulaniaga.
Bobali nyumba abafundigwa bake balinkwandisia kangi ukundarusa inongwa sisisi. Umwene Yesu alinkubabura alinkute.
Gwesa ujulinga ikurekana nunkasi ikwenda nukwega ujungi boikulogwa nagwe. Jope nunkikuru linga ikusoka kundume ikwegigwa nujungi boikulogwa.
Popapo balinkuntualila awanike ukuta awaparamasiege. Awafundigwa bake balinkubakemera. Lodi Yesu bo asiwene sisisi silinkunkaralesia. Alinkubabura alinkute.
Amubaleke abanike bisege kumyangu. Munga wakani siaga. Buno ubutwa bwakiara bwababo balibo bababa. Naloli nikuwabula une nikuti. Gwesa ujulinga atikuwambilira ubutwa bwakiara bwomwanike. Jwatisa kuingiramo siku nkitangalara.
Popapo alinkubatambira, alinkubabikapa maboko, alinkubasaja. Bo ikusumuka ikwenda munjira. Popapo umundu jumo alinkumbopera, alinkufugama nkieni, alinkundarusia, alinkute.
Gwe manyisi, gwe nunu. Mbombe fike fya kwa kuingerera nkirengo kia abomi wa buira na buira.
Umwene Yesu alinkute.
Nongwa jafiki kunjoba ununu une. Akajako na jumo ujungi ununu. Loli alijumojwene, joju kiala. Bule ingomeresio usimenye isisikuti. Unga gogaga, unga logwaga, unga hijaga, unga jaga nketi kwa butunguru, unga siobaga, umwemikege uguso nunyoko.
Umwene alinkumbura alinkote.
Manyisi, siosa sisisi nsikongile ukufuma mumbukeke wangu.
Umwene Yesu baikunketa, alinkungana, alinkumbura alinkote.
Wagirwe kamukene. Bukaga ukulise fyosa, efi ulinafyo, ubapege abalondo. Po kwisa kujaga ni kiuma kumwanya, na po gwisege ungongege.
Popapo alinkuiruka kumaso wa apirike ilisi ulirele, alinkubuka nubusurumani, na manga aline kiuma ekingi fijo. Popapo Yesu alinkukirengani, alinkubabura bafundigwa bake alinkote.
Mwe bobu parabuki abakabi ukwisa kuingira mbutwa wa kiara.
Abene abafundigwa balinkusuiga kumashu gake. Umwene Yesu alinkuandisa ukujoba na wakange alinkote.
Mwe ba mwe bobu parabuki ukuingira mbutwa wa kiara kuliaba bikusubira ubukabi. Kupepe ukuingira ingamira ukwenda pakina kiasindano. Ukukinda unkabi ukuingira mbutwa wa kiara.
Popapo abene abafundigwa, bali nkongerapo ukutenguka munda, bali nkujobesani abalinkute.
Po Yohani abagiru kupona lero?
Yesu alinkubaketa, alinkubabura, alinkute.
Abandu bosi batodile sisisi, Lodi kiala josi kantola, na manga kiala jonasimo sikantola.
Peteri alinkujoba nagwe, alinkute.
Keta uswe tufile kile fiosa tukukongile jujogwe.
Yesu aliamwile atire.
Ena naloli nikubabula nikuti omundu gwesa uju akarekire akaja kake. Pamo abamiyabo, pamo abalumbu, pamo unna nugwise, pamo abana, pamo emigunda, kunongwa jangu na kunongwa ja ibangiri. Isa kwambiriraga ifingi fijo mfienja fififi. Isa kwambiriraga ukukenda pafya malongo karongo. E nyumba, abamiyabo, abarumbu, abana, abana, pamo emigunda, ningubiro siope. Po mfienja ififi kuisaga, isa kwambiriraga ubumi bwabwira bwira. Bingi loli abatasi, ababisa kujaga ba munyuma, aba munyuma ababisa kujaga bo batasi.
Yesu na bafundigwa bake bendaga munjira bafiukaga okubuka mu Yerusalemu. Umwena Yesu alinkurongora nkieni. Popapo abene balinkutenguka munda, bobikukonga munyuma balinkuntira. Popapo alinkubega kangi bara karongo na babiri, alinkwanda okubabura isi siajaga pako muisera. Alinkubabura alinkote.
Keta bagwi, tukufyuka ukubuka mu Yerusalemu. Monyamundu isa kuningigwaga maboko g'abaputi abakurumba na abamanyakarata. Bo bisa kulongaga ilyakuti afwege. Bisa kwa kumbikaga maboko g'abapanja. Bo bisa kumwangadiraga nokunswera amata. Bisa kunkomaga nefikoti nokungoga. Lodi pisiku lya butatu isa kusiukaga.
Popapo balinkusegerera kumyake abanyasebetai Yakobo na Yohani balinkujoba nagwe balinkute.
Manyisi, tukulonda ukuti isi tukusuma utubombelege.
Alinkubara arusia alinkute.
Mkulonda ukuti mbabombele siafiki.
Balinkumwamura balinkute.
Utupege ukuti jumwa tugalege kukiboko kyako ikiriro ujungi kukimama mbukulumba bwako.
Lori Yesu alinkubabura alinkote.
Mukasimanya isi mkusuma. Mubagire ukunwa ikikombe iki ngunwaga une. Pamo ukosigwa ulosyo uru ngosigwaga.
Balinkuamura balinkote.
Ena tubagire.
Umwene Yesu alinkubabura alinkote.
Ikikombe iki ngunwaga kyo mkunwaga kicho na numwe. Ulosyo uru nguja pakosigwa lo mkosigwaga. Loli isiakutugala kukiboko kyangu kiriro na kukimama. Siosi kaja myangu ukubapa. Siosi abuigane wakiala. Siababo batende kekesigwe ngani.
Lelo boba pirike abangi kanongo bana. Bali nkwenda nukubakaralira ba Yakobo na Yohani. Popapo Yesu alinkubabirikira alinkujoba nabo alinkote.
Mumenye ukuti aba bikujobigwa ukuja balagiri baba panja bikulambikira urwabutwa. Bope na bakurumba babo bikubabombera kumaka. Loli bositisa kujaga bunobuno mienu. Ujulinga ikulonda ukuja nkurumba kurimweba nine. Jwajege mbombi gwenu. Kangi ujulinga ikulonda ukuja ntasi kurimweba nine. Jwajege ntumwa gwabosa. Na manga jope na nyamundu. Akali isire nkubomberigwa, loli nkubombera abandu, nukubuninga ubumi bwake ukuja buponero wabingi.
Popapo balinkwa kufika mujeriko, bo ikusoka mujeriko, na bafundigwa bake nikirondero ikikurumba, balinkwaga walitimai, unyatimai, umfamaso, unsuma fiabu susirwa, atugere panjira pambali. O apilike ukubijo Yesu wa Munasareti alinkwanda ukukolera alinkote.
Yesu kwenye ndaviti ulimba kisiaga.
Bingi balinkunkanisa ukuti abatame. Umwene nolipo alinkongerako ukukolera alinkote.
Kwenye ndaviti ulimba kisiaga.
Popapo Yesu alinkwima alinkote.
Amumbirikire.
Po balinkumbirikira umfomaso balinkote.
Ukiwe gitoro, sumuka ikukolera.
Popapo, alinkukutaga umwenda kwake pasi, alinkunyera, alinkwisa kwa Yesu. Umwene Yesu, alinkumwamura, alinkote.
Watiki nduburege na nungwe.
Umfamaso, alinkote.
Manyisi, natengetege.
Umwene Yesu, alinkumbura, alinkote.
Bukaga, uritiko lwako lukubumburwisye.
Nakalinga itoro alinkwenda nokoketa alinkunkonga munjera.